Danışır Azadlıq Radiosu. Verilişlərimiz elanlardan sonra davam edəcək.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Grant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, 3 milyon, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingla və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Dəşin barmağın yumsun ki, nəsə iş görür. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağlımıza yazıblar, xərcləyiblər biz bunları.
Azadlıq Radiosu.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyək, yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətli qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşımdan indi 66 yaşım içindəyəm. Çox az dəyişmişəm.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonra vaxt ayır.
Doktor Ziyayev.
İşdən sonra. Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayev işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Bakı şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında, azanda, küçədə, tində, yadalanda, Başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, Əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Danışır Azadlıq Radiosu. Verilişlərimiz elanlardan sonra davam edəcək.
Şərqdən qərbə, şimaldan cənuba yolların kəsişdiyi yer.
Qafqaz qovşağı.
Mənim dostlarım var, onlar da mərkəzə yaşayırlar, Tiflisdə.
Katolik Pirişi Azərbaycan Utiyatı.
Qamiyyəs, Mətatis, Duhayyəs, Türkiyəs, Kesbunasın.
Hər şənbə günü Azadlıq Radiosunda fərqli mədəniyyətlər, fərqli dinlər. Dillərin qovuşduğu Qafqaz qovşağında görüşək.
Hə, deməli günlərin bir günü Azərbaycanlı, Gürcü, Erməni uzaq olmaqçı.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
Danışır Azadlıq Radiosu
Sözün azadlığı
Mən nəsimin nəslindənəm, sizən dərimi soyusun, olanı düz deməli
Fikrin azadlığı
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Əslində, o demokratiyadan danışmaq cəfəngat.
Bu dünyada hamı oğrudur.
İş yerdə araşma lazımdır.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmayıblarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı. Azadlıq Radiosunda hər həftənin şənbə günü. Həftəyə panoramadan baxaq. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunun efirində neft və aşkarlıq proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylərqızı. Bu proqram Azadlıq Radiosu ilə İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin birgə layihəsidir. Norveçin Azərbaycandakı səfirliyi və Avrasiya Fondunun dəstəyi ilə reallaşır. Bu dəfə mövzumuz belədir. Neft pulları Azərbaycanın gələcək rifahında hansı rolu oynaya bilər? Proqnozlar və reallıqlar. Bu mövzuda söhbət etmək üçün Bakı büromuza iki qonaq dəvət eləmişik. İqtisadi İnnovasiya Mərkəzinin rəhbəri və İqtisad İnstitutunun müəllimi Məhəmməd Talıblı, ikinci qonağımız isə Böyük Quruluş Partiyasının sədri, millət vəkili Fazil Qəzənfəroğludur. Birinci sual budur ki, əksər neft ölkələrinin təcrübəsi göstərir ki, heç də hər yerdə təbii sərvətlər iqtisadi inkişafa, güclü sosial təminata, firavan həyata yol açmır, təminat vermir. Bəzən təbii sərvətlər baxımından ən varlı ölkələrin əhalisinin əksəriyyəti yoxsulluq həddində yaşayır. Məhəmməd bəy, Fazil bəy, Azərbaycanda vəziyyət necədir? Neft Azərbaycanın bir lənət timsalı olacaq, yoxsa inkişaf üçün stimul? Məhəmməd bəy, sizdən başlayaq.
Ümumiyyətlə, Azərbaycan son illərdə yüksək neft gəlirləri və ölkəni gözləyən böyük neft pulları ilə daha məsuliyyətli davranmağa və hökumətin bu sahədə siyasətini bir daha istimai müzakirəyə çıxarmaqla həll olunmasını zərur edir. O baxımdan Azərbaycanın nə qədər ki, böyük neft pullarının daxil olma ərəfəsində yaşayır, bu neft pulların hansı istiqamətlərə sərf olunması, ölkənin neft pullarının transformasiya olunduğu neft fonduna, Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinə və büdcədə maliyyə nəzarətinin idarə olunması ilə bağlı xərclər üzrə İctimai nəzarət imkanları təkmilləşdirilməlidir. Çünki bu vəsaitlərin özü ictimai vəsait olduğuna görə, xalqa məxsus olduğuna görə gəldi-gedər hökumətlər bu vəsaitlər üzərində uzun müddətli sərəncam vermə hüququna malik ola bilməzlər. O baxımdan təbii ki, bu məsələlər ictimai müzakirəyə çıxarılması təqdirə layiq qaldırır.
Fazil bəy, buyurun. Sizcə bu gəlirlər Azərbaycan üçün lənət olacaq yoxsa Azərbaycanın firavan həyatına təminat verəcək? Necə hesab edirsiniz?
Azərbaycan modeli ortaya çıxmaqdadır. Korrupsiyanın, neft gəlirlərinin dağıdılmasının və başqa Azərbaycan cəmiyyəti üçün, gələcəyi üçün vacib olan sektorların sıradan çıxarılmasının bir Azərbaycan nümunəsi dünyaya tanıdılmaqdadır. Mən hesab edirəm ki, bu da birinci növbədə şəffaflığın olmaması ilə bağlıdır. Yəni, nə büdcə üzərində, nə dövlət neft fondunun fəaliyyəti üzərində, nə də bu gəlirlərin xərclənməsi üzərində ictimai nəzarət yoxdur. Gəlirlər bir tərəfli qaydada icra orqanının müəyyən elədiyi prioritet istiqamətlərə yönəldilir və dövlət məsələn hesab eləyir ki, tutaq ki, körpü salmaq, yol çəkmək və hər bir körpüdən, hər bir yoldan kifayət qədər küllü miqdarda vəsaiti qeyri-qanuni formada mənimsəyərək başqa şəxsi istiqamətlərdə xərcləmək bugünün ən reallığı kimi qəbul olunmalıdır. Amma neft gəlirləri artıq Azərbaycan üçün ciddi bir problemə çevrilməyə artıq başlayıbdır. İndi bunun lənət ya hansısa bir təqdirlə qarşılanacağını mənim söyləməyim doğru olmaz. Mən sadəcə fakt üzərində danışıram ki, düzgün istiqamətə xərclənmədi. Bəlkə də hökumət əsaslandıra bilər ki, plan sahələr, tutaq ki, körpü salınması, yaxud da yollara bu qədər vəsaitin xərclənməsi, həm də keyfiyyətsiz formada bu işlərin icra olunması indiki vəziyyətdə daha faydalıdır. Mən düşünürəm ki, məsələn, bunu təhsil üzərinə yönəlməsi faydalıdır. İrlandiya nümunəsi bunu göstərdi. 10 illik bir təhsil islahatı nəticəsində bugün İrlandiya 200 milyard dollardan artıq öz ölkəsinə investisiya cəlb elədi. Heç bir xam mal olmadan və Avropanın geridə qalmış bir ölkələrindən birindən çevrildi aparıcı, demək, investisiya qoyuluşun səviyyəsinə görə ən irəlidə olan ölkələrdən birinə çevrildi. Bu baxımdan hesab edirəm ki, Azərbaycana nə investisiya qoyuluşu, nə başqa cəlb edici fəaliyyətin görünməsini biz müşahidə etmirik.
Məhəmməd bəy, razılaşırsınızmı bu fikirlə?
Ümumiyyətlə, Azərbaycanda son dövrlərdə neft gəlirlərinin xüsusilə mən Fazil bəyin o fikirlə razıyam ki, pərakəndə və qeyri-müəyyən formada xərclənməsi tendensiyası yüksəlibdir. Belə ki, son 2007-ci il büdcəsində 2 milyard dollardan artıq vəsait sənaye investisiya və tikinti xərclərinin payına düşübdür. Təsəvvür edin ki, həmin büdcənin 30%-ni təşkil edən sənaye investisiya tikinti xərclərinin 26%-in təsnifatı yoxdur. Çox təəssüf ki, bu parlamentdə də, yəni bu klassifikasiya olunmayıbdır və parlament cəmiyyət üzvlərinin heç biri bununla bağlı hökumət heç bir sorğu da göndərilmir. Bu artıq kifayət qədər həmin vəsaitlərinin həşlənməsi ilə bağlı qaranlıq məqamları ortaya gəldi və bunu kifayət qədər ya korrupsiya əlaməti ilə əlaqələndirmək mümkündür. İkincisi, mən hesab edirəm ki, son dövrlər artıq 2 milyard dolların artıq vəsaitin 800 layihənin həyata keçirilməsi artıq bu hökumət üçün kifayət etmir deyə. Bundan sonrakı növbəti illərdə nəzər tutun artıq layihələrin özü artıq milyardlarla ölçülməyə başlayır. Siz bilirsiniz ki, həmin layihələr 25-30 milyon dollarlıq layihələrin həyata keçirilməsi artıq gördüyünüz bu hökumət üçün kiçik layihələr hesab olunduğunu artıq dövlət neft şirkətinin inzibati binasını milyardlarla ölçülən inzibati bina ilə əvəzlənməsi hadisəsi baş verir. Deyək ki, Şıx qəsəbəsindən Zığ qəsəbəsinə qədər 13.3 kilometrdən 20 kilometrə qədər uzunluğu əhatə edən böyük bir magistralı inşa olunması nəzərdə tutulur. Ölkə nə qədər ki, böyük neftkərlərə daxil olur, bir o qədər də həm böyük milyardlarla ölçülən vəsaitlərin özünə adekvat olaraq milyardlarla layihələr təqdim olunur. Hökumət qurumları sanki neft pullarının mənimsənilməsi, sərf olunması və öz strukturlarına çəkilməsi istiqamətində bir yarışa başlayıb. Bu isə qorxulu tendensiyadır. Nigeriyada belə bir hadisələr baş vermişdi. O baxımdan bizim Azərbaycan neftkərlər idarə olunması ilə bağlı daha sonra istiqaməti Norveç modelindən daha sonra Nigeriya modelinə oxşuyur. Belə ki, Nigeriyada da təxminən 320 milyard dollardan artıq böyük bir vəsaitə sahib olan ölkənin hələ də əhalisinin 60-70% gündəlik gəliri 1 dollardan artıqdır, yəni yoxsulluq həddində yaşayır.
101.7 FM. Siz deyirsiniz ki, milyardlıq layihələr reallaşdırılır və bu haqda çox müzakirələr gedir. Necə bilirsiniz? Bax, bu layihələrdən sıra vətəndaş qazanacaq mı? Yəni, bax, bu layihələr reallaşır, demək, iş yerləri açılır, imkanlar yaradılır. Bundan sıra vətəndaşa bir fayda olacaq mı?
Sıra vətəndaşa faydası ancaq büdcə vəsaitinin şəffaf formada və ədalətli formada bölgüsünün aparılmasından gələn nəticədə faydası ola bilir. Amma bugünləri gerçəklik onu demir. Məsələn, bugün təbii ki, ölkədə görüntü olaraq bir inkişaf var. Tikinti bu başqa məsələlər, amma həm də tikintinin çöküşü də bir neçə problemləri ortaya çıxartdı. Bu deməkdir ki, Azərbaycan cəmiyyətində bugün başlayan görüntü hələ inkişaf kimi xarakterizə oluna bilməz.
Təşəkkür edirəm. İstərdim o suala siz də qısaca cavab verəsiniz ki, bu milyardlıq layihələrin sıra vətəndaş üçün bir faydası olacaqmı?
Sadəcə olaraq o yerdəki regionların istehsal infrastrukturunun yaradılması, istehsal səviyyəsinin yüksəldilməsi, məşğulluğun təmin olunması ilə bağlı hər hansı bir dairəni əhatə etmir bu layihələr. Yəni o baxımdan zərərlidir. Bunun başqa bir zərərli məqamı onunla bağlıdır ki, bu layihələrin böyük bir əksəriyyəti korrupsiya artıq layihələri hesab olunur, korrupsiya mənbəyinə çevrilib. Üçüncü istiqamət odur ki, bu layihələri indi həyata keçirir, smeta dəyəri bundan sonra da şişməyə başlayacaq. Belə ki, büdcədən həmin layihələrlə bağlı istismar və amortizasiya xərcləri ildən ayrılmağa başlayacaq ki, bu da həmin layihələr ümumi smeta dəyərinin böyüməsinə, şişməsinə gətirib çıxaracaqdır.
Necə hesab edirsiniz, neft gəlirlərini hansı sahələrə yönəltmək lazımdır? Yəni bu cür iri layihələrə yox, yəni siz bu qənaətdəsiniz ki, bu layihələrə yönəltmək lazımdır. Kənd təsərrüfatına yönəltmək lazımdır, rabitəyə, sənayeyə, hansı sahəyə yönəltmək lazımdır? Fazil bəy.
Bilirsiniz, hansı sahəyə yönəltmək burada əsas problem deyil. Yönəltmənin mexanizminin tapılması önəmlidir. Yəni bu bölgüdə kimin iştirak eləməsindən söhbət gedir. Bölgüdə yalnız dövlət adı ilə hökumət iştirak eləyir. Hökumət müəyyən eləyir ki, mənim seçdiyim prioritet sahə ölkənin gələcəyi üçün daha vacibdir. Amma burada deyək ki, nə sahibkar iştirak eləyə bilər, nə istehsal sferasından gələn insanlar iştirak eləyə bilər, nə qeyri-hökumət təşkilatlarının müşahidə mexanizmi var ki, nəzarət imkanları olsun bu həyata keçirmə. Mən bir nümunə göstərmək istəyirəm. Məsələn, əmanətlərin qaytarılması. Bu qədər gəlirin miqyasında çox cüzi bir şeydir. İlk 50 milyon dollar ayırdılar, sonra dayandırdılar. Vətəndaşın ən azı 10 il öncə qoyduğu əmanəti qaytarmaqla müəyyən problemlərin həllini kömək eləmək olar. Bu mümkün olmadı. Ünvanlı sosial yardım. Ünvanlı sosial yardım üçün 70 milyon dollar vəsait ayrıldı, amma bilavasitə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirinin bilavasitə iştirakı ilə bu əmlakın mənimsənilməsi prosesi gedir.
Biraz böyük ittiham deyilmi Fatih Bey?
Demək, nazirliyin saytına daxil olun, baxın. Ünvanlı sosial yardım verilən heç kəsin siyahıda adı yoxdur. Niyə yoxdur? Prezident pul ayırır ki, dilənçi vəziyyətində yaşayan vətəndaş yaşasın. Nazir başqa bir sistem qurur, aclıq vəziyyətində olan vətəndaşın pulunu necə mənimsəyə düşünür. Ona görə də burada bir təzad var və mən hesab edirəm ki, dövlət səviyyəsində məsələlərə ciddi yanaşmalılar ki, bu problemi həll eləsinlər. Qədər gəlirin vətəndaşa aid olması üçün, vətəndaşın bundan bəhrələnməsi üçün mexanizm, şəffaflıq ortada olmalıdır. Doğru mexanizm tapılmalıdır. Yəni bu anlayış dəyişməyincə neft gəlirlərinin Azərbaycan üçün faydası barədə danışmaq çox çətin olacaq.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Ram, nə qədər verəcəli? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5-5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingkayla və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağın yumsun ki, nəsə iş görüm. Biz bunları görməmişik. Bəşə ağzımıza yazıblar, xəcdi bilər.
Azadlıq Radyonuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də. Azadlıq Radyosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Biz belə bir sorğu keçirmişdik. Həmkarım Aygün Muradxanlı sorğu keçirmişdi. Mən bayaq da dedim, mövzumuz əsasən budur. Neft gəlirləri və Azərbaycanın gələcəyi və proqnozlar. Soru da sual belə idi.
Siz necə fikirləşirsiniz? Biz neft gəlirlərini indi xərcləməliyik, yoxsa gələcək nəsillər üçün saxlamalıyıq?
Məncə gələcək nəsillərə saxlanılmalıdır. Amma çox təəssüf ki, indi neft gəlirləri bəzi oliqarxların, dövlət məmurlarının ciblərinə gedir.
Yox, axı biz indi işlədirik də onu. Elə yavaş-yavaş istəyicə yaxşıdır da, inkişaf eləmək üçün gərək işlədək.
Azərbaycan xalqının rəhbərliyi yerin altındakı neftin hamısını çıxartmamalıdır. Necə Amerika ağzını blomlayıb başqa yerdən alır, işlədir, o cür eləmir. Bu gün çıxartdı hamısını yeri sabah buna körpələrimizə nə qalacaq? Kəşfiyyətlə məşğul olan o quyuları satan adamlar Azərbaycan xalqın düşmənidir.
Hər şeyin bir tükənən vaxtı var. Ola bilsin ki, neftimiz də sabah bir gün tükənə bilər. Ona görə gələcək nəsillərə saxlanılmalıdır.
Hesab edirəm ki, hər halda nefti saxlasaq yaxşıdır. Onsuz da axır əvvəl bu neft bitəcək. 2025-ci ilə qədər işlədiyimə görə bitəcək. Saxlayaq, biraz da istifadə edək.
Azərbaycan nefti təkcə indiki nəsildə deyil, həm də gələcək nəsillərə məxsusdur. Neft vəsaitinin gəlirlərinin banklara yığılıb saxlanmasının da tərəfdarı deyilim. Eyni zamanda bu şəkildə sağa-sola sorulmasının da.
Bu sorğuda səslənən cavablara münasibətinizi bilmək istəyərdik. Millət vəkili kimi, İqtisad Universitetinin müəllimi kimi sizlər nə fikirləşirsiniz bu haqda? Fazil bəy, sizdən başlayaq.
Ümumiyyətlə, mütləq bunu müəyyənləşdirmək çətindir. Həm o, həm də o biri olmalıdır. Yəni, bu gəlir elə məsələdir ki, eyni vaxtda, mövcud vəziyyətdə biz bunun hamısını sərf eləyə bilmərik. Bu bir ehtiyat olaraq müəyyən mənədə toplanmalıdır. Amma bugünün problemlərini, bugünün gələcək üçün bugün hansı ki sahənin fundamentini biz qoya biləriksə, özülünü qoya bilərsə, biz bunun üzərində düşünməliyik. Bizim seçdiyimiz sahələrə bir də diqqətlə baxmalıyıq. Tutaq ki, Azərbaycanda 1 milyon qarıma qədər təqribən bu və digər formada təqaüd alan insanlar var. Bunların böyük bir əksəriyyəti səhiyyə sisteminin naqisliyi ucbatından təqaüd alır. Burada saxtakarlıq, başqa elementlər də var. Amma siz təsəvvür edin, bir səhiyyə islahatı ilə təqaüd dövlət büdcəsindən asılı olan, onun müəyyən mənədə yükünə çevrilən bir 500 min adam əgər sağlamlıq problemini həll eləyərsə, təsəvvür edin, bu rəqəm nə qədər azalar? Büdcənin yükü nə qədər azala bilər? Yəni, bu bir sistemin naqisliyi digər sistemi sıradan çıxardır. Normal bir həkim tibb universiteti buraxa bilərsə, hazırlaya bilərsə, öz klinikası olarsa, İqtisad Universiteti yaxşı iqtisadçı hazırlaya bilərsə, bu ölkənin demək bir kadr potensialı güclü olarsa, digər sahələrin inkişafına nə qədər güclü təsir göstərə bilər. O baxımdan mən hesab edirəm ki, prioritet sahələrin tapılması vacibdir.
Söhbətə bu yerdə azacıq ara verək və dinləyicimizə xatırladaq ki, o Azadlıq Radiosunda Neft və Aşkarlıq proqramını dinləyir. Bu proqram Azadlıq Radiosu ilə İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin birgə layihəsidir. Layihənin məqsədi belədir, neft gəlirlərinin şəffaf istifadəsində media kampaniyasının rolu. Bu proqram Norveçin Azərbaycandakı səfirliyinin maliyyə və Avrasiya Fondunun təşkilatı dəstəyi ilə gerçəkləşir. Bu dəfə söhbətimizin mövzusu belədir. Neft pulları Azərbaycanın gələcək inkişafında hansı rolu oynaya bilər? Bakı büromuzun qonaqları İqtisadi İnnovasiya Mərkəzinin rəhbəri Məhəmməd Talıblı və Böyük Quruluş Partiyasının sədri millət vəkili Fazil Qəzənfəroğludur. Proqramı mən aparıram, Şahnaz Bəylər qızı. Yəni, söhbət boyu korrupsiya faktlarına toxunursunuz, korrupsiyadan çox danışırsınız. Amma hökumət müəyyən addımlar atır. Bununla bağlı qanun qəbul olunur. Prokurorluq korrupsiya ilə bağlı cinayət işləri açıb. İki nazir konkret olaraq bununla bağlı artıq biri mühakimə olunub, digərinin məhkəməsi gedir. Yəni, bax, bu addımlar yetərli deyilmi sizcə? Hökumət tərəfindən atılan addımlar. Necə fikirləşirsiniz? Söhbət təkcə neft gəlirlərinin xərclənməsindən yox, ümumiyyətlə siz hökumətdə olan korrupsiya hallarından danışdığınız üçün mən də bir qədər geniş toxundum bu məsələyə. Amma neft gəlirlərində korrupsiya məsələsinə hələ ki bununla bağlı konkret bir istintaq olmayıb, konkret bir fakt yoxdur.
Korrupsiyaya qarşı mübarizə hansısa 3-cü, 5-ci, 10-cu dərəcəli məmurun hesabat xatirinə tutulub həbsə qatılması deyil. Korrupsiyaya qarşı mübarizə ümumiyyətlə həbslə müəyyən olunmur. Dünyanın heç bir yerində açılan xüsusilədə həbslə bağlı hər hansı bir tədbirlərin çoxu siyasi xarakterli tədbirlər olur. Biz sadəcə cəmiyyətin özünün şəffaf formada bu problemdən qurtulmasını ortaya qoyuruq. Bu inzibati qaydada həll olunan məsələ deyil. Prokuratura hansısa bir iş açır, prokurorluğun özündə korrupsiya var. Bütün orqanlar buna bulaşıblar. Yəni, söhbət olur ki, hansısa xarici ölkədə bir dəqiqə sən pasport ala bilirsən, burada bir ay ləngiyirsən, 15 gün ləngiyirsən, səhiyyə sistemində tariflər üzrə pul verirsən, demək, rüşvət formasında səndən əlavə pul alırlar bir xəstəyə görə. Evi almış insanlar sığorta formasında heç bir vəsait kompensasiya ala bilmirlər və vətəndaş bütün müflisləşir, sıradan çıxır. Korrupsiya budur. Və bu korrupsiyanın ortadan qaldırılması üçün də hesab edirəm ki, ümumi bir iradə olmalıdır və bu iradə də biraz şəffaf olmalıdır. Bu cür neqativ tendensiyalardan vaxtında qaçmağı bacarmalıyıq.
Mən ümumiyyətlə Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsi və korrupsiyaya qarşı milli strateji planla tanış olmuşam. Söhbət o həmin strateji sənədi həyata keçirilməsi ilə bağlı. Fazil bəy dedi ki, iradə. İndi mən bilmirəm hansı iradə. Mən şəxsən düşünürəm ki, bunun üçün siyasi iradə lazımdır. Əgər bu siyasi iradəni həyata keçirmək üçün bir neçə məmurun da həbs olunması, bu inzibati repressiv tədbirlərlə bağlı bu korrupsiyanın səviyyəsini aşağı salmaq olmaz. Korrupsiyaya qarşı tutaq ki, biz 157 ölkə arasında 150-ci yerdə oluruq. Nigeriya, Bengladeşlə qonşuluq eləyirik. 2 il keçir, biz yenidən korrupsiyada yenə aşağı yerlərə tuturuq. Demək, bu əldə olunan sənədlərin həyata keçirmə səviyyəsi həmin bizim korrupsiyaya qarşı qoyduğumuz hədəflərə çatmağa kifayət etmir. O ki, qaldı neft gəlirlərinin bağlı biz danışırıq, orada korrupsiya amillərinin olub-olmaması ilə bağlı. Ölkə prezidentinin neft fondunun idarə olunması ilə bağlı hələ də şəffaf baxışı yoxdur. Ta ki, neft fondunun vəsaitlərin idarə olunması ilə bağlı fərman və sərəncamlarda başqa bir şey qeyd olunub. Ölkə prezidenti hesab edir ki, neft gəlirlərinin böyük bir qismi gələcək nəslə saxlanılmalıdır. Bu bizim məqsədimizdir. Halbuki neft gəlirlərinin idarə olunması ilə bağlı onun haqqı, neft fondu haqqında əsasnamədə belə bir məqsəd nəzərə alınmayıb. Və neft fondunun məqsədləri heç də bu deyil. Bu da onu göstərir ki, ölkə rəhbərinin neft fondunun idarəçisi ilə bağlı fərman və sərəncam vermək hüququna baxmayaraq, onun idarəçisi ilə bağlı şəffaf baxışı yoxdur. Və bu çox təəssüf ki, bu sahədə neft fondunun rəhbəri və müşahidə şurası ona heç bir məsləhət xarakterli, heç bir fikirlər də demir.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırıq sizə. Biz sizə.
Bəli, Rövşən Qəndarov. Verilişimiz davam edir.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən çalışdıq ki, öyrənək bunun səbəbi nədir, amma hər hansı məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Vaxtımız artıq başa çatır. Mən istəyirəm, sonda bir sual var. O dinləyicimiz göndərib, onu olduğu kimi oxuyun buna. Əslində, sorğuda səslənən fikirlərə münasibət bildirəndə nisbətən cavab verdiniz, amma dinləyicinin sualını mən səsləndirməyə söz vermişəm. Sual belədir. Azərbaycanda neftin satışından gələn pullar Azərbaycan Dövlət Neft Fondunda toplanır və prezidentin sərəncamları ilə müvafiq sahələr üzrə xərclənir. Bəzi ölkələrdə isə neft fonduna toplanan vəsaitlərin bir hissəsi yığım fonduna yönəlir. Burada məqsəd neftdən gələn vəsaitin bir hissəsini gələcək nəsillər üçün saxlamaq olmaqdır. Azərbaycanda belə təcrübə yoxdur. Ekspertlərin hesablamalarına görə də neft gəlirlərinin ən pik vaxtında belə onların əksər hissəsi xərclənmiş olacaq. Sizcə Azərbaycanın gələcək nəsillərinin bu vəsaiti haqqı çatmır mı?
Təbii ki, Azərbaycanın gələcək nəsillərinin yaxşı yaşama haqqı var. Bugünkü nəslin də eyni zamanda yaxşı yaşama haqqı var və bu da problemlər məncə çox mürəkkəb deyil. Problemlər insanların iştahası ilə bağlıdır, insanların vətəndaşa münasibəti ilə bağlıdır. Yəni, hamı yaxşı yaşadığı cəmiyyətdə təlatüm olmur. Hamının rifah içində yaşadığı bir sistemdə həm hakimiyyət rahatlıq keçirir, həm cəmiyyət rahatlıq keçirir. Amma bu uçurum dərinləşəndə çox ciddi problemlər, fəsadlar yaşanır. Ona görə də gələcək nəsil üçün hər şeyi yığaq, saxlayaq deyə bugünkü nəslin sıxıntı keçməsi Sovet İttifaqının o 41-45-ci illərdə müharibə təsəvvürlərinə bənzər bir şeydir. Hər şey müharibə üçün, hər şey vətən üçün insanın bugünkü mövcud insana xidmət eləyən bir sistem düşünülməlidir. Və o istər-istəməz onun övladına ziyarət eləyəcək. Atanın yaxşı yaşaması, atanın evinə çörək aparması, övladının yaxşı yaşamasıdır. Bu da problem. Ona görə bunu bir fərqli bir uc nöqtələr kimi müəyyənləşdirir. Mək doğru deyil. İnsana xidmət edən bir anlayışla problemi həll etmək lazımdır.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Grant nə qədər verəcəli? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinqa ilə və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüm. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcliklərimiz bunlar.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Bizim neft fondu yaradılanda onun üçün bir neçə konkret olaraq belə ifadə olunmuşdu ki, fondun əsas məqsədlərindən biri neft gəlirlərini indiki və gələcək nəsillər arasında asıllığını və harmoniyasını təmin etsin. Amma il-ildən keçir Azərbaycanın neft fondunun vəsaitlərini hansı statusla və hansı siyasətlə idarə olunması aydın deyil. Çünki dünyada fərqli siyasətlər var bununla bağlı. Tutaq ki, neft fondunun vəsaitlərinin özü yığın xarakterlidir, stabilləşdirmə xarakterlidir, ya gələcək nəsillə yönəlik bir vəsait kimi təsnif olunur. Yəni bizim bununla bağlı konkret olaraq bilirsiniz ki, eyni vaxtda bizim Maliyyə Nazirliyində stabilləşdirmə fondu var. Bizdə neft gəlirləri müəyyən bir həddən yuxarı dünya bazarına dəyişirsə, ondan sonra həmin Maliyyə Nazirliyinin stabilləşdirmə fonduna keçirilirdi. Yəni o baxımdan ölkə iqtisadiyyatını təxminən büdcənin daxil olmalarında neft sektorunun pay 60%-dən çoxdursa, ölkəyə axın xarici investisiyaların 75-80% neft sektoruna axırsa, ölkənin xarici ticarət dövriyyəsində ixracatın payı neft və neft məhsulları üzrə 92% təşkil edirsə, bu ümumilikdə ölkə iqtisadiyyatını neft iqtisadiyyatı adlandırmaq lazımdır və bu neft iqtisadiyyatını bu təhlükəli tendensiyadan qorumaq siyasət həyətə keçirilməlidir. Hər il Azərbaycanın iqtisadiyyatını həm bu neft təşkil etməyə başlayır. Bir anlığa qonşulara biz müqayisə edək. Təsəvvür edin ki, Gürcüstanla bizim orta ailə əmək haqqında heç bir fərqimiz yoxdur. 157 dollar bizdədir, 151 dollar Gürcüstandadır. Hər bir təbii resursa məhrum olan ölkə ilə neçə illik böyük neft kontraktları, əsrin kontraktları fonunda zəngin bir ölkənin, güya zəngin bir ölkənin vətəndaşlarının yaşayış səviyyəsini müqayisə edək. Və hər halda biz Litvanın da müqayisə edə bilərik, Pribaltika respublikalarının digərlərini müqayisə edə bilərik. Ya bu həqiqətin bu müqayisələrdə ortaya çıxdığını nəzərə alaraq, doğrudan da bu mövcud resurslar fonunda bizim inkişafımızı yüksək dəyərləndirmək olmaz. Ümumi daxili məhsulun artım tempi ölkənin tarazlı iqtisadi inkişafını təsbit edən amil deyil. MDB Statistika Komitəsi məlumatına görə bilirsiniz ki, Azərbaycan MDB məkanında inflyasiyası səviyyəsi yüksək olan ölkələr sırasındadır. Yəni doğrudan da ölkə böyük neftkarlara daxil olur. Ümumi daxili məhsul 30%-ə qədər artır və belə deyək ki, inflyasiyanın səviyyəsi 15%-dən çoxdur. Onu nəzərə almaq lazımdır ki, ölkə əhalisinin böyük əksəriyyəti neft gəlirlərindən birbaşa faydalanmaq imkanları yoxdur. Və əldə olunan gəlirlərin böyük bir qismi sonra da inflyasiyanın yeminə çevrilir ki, bu da hökumət üçün düşündürücü addımların atmasına gətirib çıxarmalıdır. Çox təəssüf ki, burada sanki bütün siyasət istehlakçı təbəqənin daha da vəziyyətin ağırlaşmasına gətirib çıxarır. Çox təəssüf ki, ölkədə yəni ki, ümidverici bir optimist proqnozlar əsaslar olsaydı biz bunu deməyib özümüzdə güc tapmalıydıq. Çox təəssüf ki, biz fərqli bir vəziyyət gördüyümüzə görə biraz ədalətsiz danışa bilmirik. Yəni vəziyyət bununla bağlıdır.
Təşəkkür edirəm hər birinizə. Çox sağ olun.
Çox sağ olun.
Artıq dinləyicimizin sualına da cavab aldıq. Hər halda cavablardan biri aydın olur ki, indiki nəsil qədər gələcək nəsillərində buna haqqı çatır. Amma Fazil bəy bir məqam vurguladı ki, atanın yaxşı həyatı, övladın da yaxşı həyatına, firavan həyatına təminat verəcək bir növ. Artıq söhbətimiz başa çatır. Mən hər iki qonağımıza təşəkkür edirəm. Qonaqlarımız da İqtisadi İnnovasiya Mərkəzinin rəhbəri, İqtisadi İnstitutunun müəllimi Məhəmməd Talıblı və Böyük Quruluş Partiyasının sədri, millət vəkili Fazil Qəzənfəroğluydu. Neft və Aşkarlıq proqramı Azadlıq Radiosu ilə İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin birgə layihəsidir. Layihə Norveçin Azərbaycandakı səfirliyinin Maliyyə Avrasiya Fondunun isə təşkilati dəstəyi ilə gerçəkləşir. Söhbəti isə mən aparırdım, Şahnaz Bəylər qızı. Sağ olun, salamat qalın.
Danışır Azadlıq Radiosu. Verilişlərimiz elanlardan sonra davam edəcək.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Grant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinqa ilə və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcli bilər.
Azadlıq Radyonuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətli qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radyosunda dinləyək.
8 milyon adamın soyadını dəyişdirən
deyiləm. 5-6 yaşından indi 66 yaşın içində çox az dəyişmişəm.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri Azadlıq Radiosunda.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayə işdən sonra.
Hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayə ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmiryol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyimisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində, yadalanda, Başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyimisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Danışır Azadlıq Radiosu. Verilişlərimiz elanlardan sonra davam edəcək.
Şərqdən qərbə, şimaldan cənuba yolların kəsişdiyi yer.
Qafqaz qovşağı.
Mənim dostlarım var, onlar da mərkəzə yaşayırlar, Tiflisdə.
Fatulü Pülişi Azərbaycanı tiyatsan.
Qamiyyiz, mətatiz, duhayiz, türkiz, kesmanarsan.
Hər şənbə günü Azadlıq Radiosunda fərqli mədəniyyətlər, fərqli dinlər. Dillərin qovuşduğu Qafqaz qovşağında görüşək.
Hə, deməli günlərin bir günü Azərbaycanlı, Gürcü, Erməni uzaq olmaq.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7 FM.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasetçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Əslində, o demokratiyadan danışmaq cəfəngiyatdır.
Bu dünyada ham oğrudur.
İş yerlər açma lazımdır.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmayıblarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı. Azadlıq Radiosunda hər həftənin şənbə günü. Həftəyə panoramadan baxaq. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də yenə 14-24-ün növbəsidir. Azadlığın efirindən bütün gəncləri salamlayıram. Gənclərin məkanına xoş gəlmişsiniz. Mən Müsalə Əlibəyli və qonaqlarım 25 dəqiqəni sizinləyə. Bugün gənclərin həyatında önəmli olan hadisədən danışacağıq. Bəli, bəli, səhv eşitmirsiniz. Elimizin toy adət-ənəsindən bəhs edəcəyi. Amma bir qədər fərqli olacaq müzakirəmiz. Söhbətimizə fərqli çalar qatan isə o olacaq ki, Azərbaycanda adətlərin çərçivəsindən bir az kənara çıxıb başqaca toy edənlər də var. Nədən yaranır bu istək? Gənclər toylardakı hansı cəhətlərdən narazıdır? Qonaqlarımız isə məhz müasir ənənə ilə toy etmiş, Almaniyada təhsil almış azərbaycanlı gənc Elnura Qurbanova və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Folklor İnstitutunda çalışan Seyfəddin Rızasoydu. Xoş gəldin deyirəm sizə, xoş gəlmişsiniz. Bugün biz müasir toy konsepsiyalarından danışacağıq. Necə olur müasir toylar? Gənclər indiki toyları necə görmək istəyirlər? Və elə Elnuradan başlamaq istəyirdim. O adət-ənənə çərçivəsindən bir qırağa çıxıb yeni toy konsepsiyası gətirdi Azərbaycana. Bax, Elnura, danışardın. Hardan gəldi ağlığa bu cür toy etmək? Necə təşkil etdin bu toyu?
Mən necə təşkil etdim? Yəni, çox böyük, demək olar, çətinliklərlə üzləşdik biz bu təşkil edərkən bunu. Mən niyə görə istəyirdim biraz başqa cür olsun? Çünki bir çox toylarda iştirak edərkən biraz o toy şənliyindən çox biraz cansıxıcı bir tədbir əhvalı yaşanırdı. Yaşandığına görə bir çox iştirak edəyim toylarda. Nəsə, mən bunu biraz başqaca eləmək istəyirəm. Yəni, dost danışma əziyyət vermək istəmədim ki, onlar bu çox gür bir musiqinin hökm sürdüyü şadlıq evində başqa bir məşğuliyyət mümkün olmadığına görə ancaq yiyib içib biraz oynamaqla bu toyu qeyd eləsinlər. Ona görə biz həyat yoldaşımdan bunu biraz sərbəst formada eləmək istədik. Yəni, həyat yoldaşım ümumiyyətlə daha çox kənd sayağı toy istəyirdi ki, çadırda, yəni çadırda deyəndə ki, yəni, sadəcə bir açıq havada olan bir restoranda bir necə deyərlər?
Ənənəvi toy.
Ənənəvi toy. Əslində, kənd toylarına daha çox oxşayan bir toy. Amma bu da biraz necə deyərlər, hava və s. şəraitə görə tam mümkün olmadığına görə biz yəni bir başqa bir yer tapdıq. Bir növ musiqinin səsi insanlara mane olmurdu və insanlar sərbəst ünsiyyət yarada bilirdilər. Yəni, toyda biz müxtəlif qonaqlar dəvət eləmişik və bir növ hər bir tədbir kimi əslində bu tədbirin də məncə mənası onda olmalı ki, insanlar bir-birinə ünsiyyətə girsinlər, yeni tanışlıqlar qurulsun, yeni dostluqlar yaransın. Biz buna məncə nail olduq. Çətinliklər nədən ibarət? Bilirsiniz ki, qohum-əqraba insanların, gənclərin həyatında çox böyük rol oynayır. Yəni, bir növ dominant olmağa çalışır və bir növ gənclər öz həyatlarını qohum-əqrabadan kənar müəyyən eləməkdə çətinliklərlə üzləşirlər və buna görə də biz belə eləməli olduq ki, yəni həm qohum-əqrabanın toyda iştirakını təmin eləmək üçün, uyğunlaşmaq üçün bir növ iki toy eləyəsi olduq. Valideynlər özləri təşkil elədiyi bir toy və bizim yalnız dost tanışla öz seçdiyimiz qonaqlarla təşkil elədiyimiz ikinci toy. Və bu ikinci toy necə deyirlər? Yəni mənim üçün bu sadəcə bir toy məclisi olsa da bir çox iştirakçılara çox maraq doğurdu ki, yəni bir növ başqa cür yaşadılar bu tədbiri, başqa cür keçirdilər.
Seyfəddin müəllim, siz necə baxırsınız format dəyişikliyinə? Cəmiyyətin sosial istəyi var mı bu dəyişikliyə?
Birliği.
Yeni Doğu konsepsiyasına göre təbrik edirəm ki, onlar müəyyən bir sosial stereotipləri sındırıb yeni bir toy reallaşdıra bilirlər. Buna görə də sizi təbrik edirəm. Elnurə xanımın yeni toy konsepsiyası, yəni yeni toy istəyi bunların ailə cütlüyünün simasında bir təsadüfi hadisə deyil. Cəmiyyətin sosial istəyindən doğan bir hadisədir. Ümumiyyətlə toy tarixən cəmiyyətin sosial problemlərinin həlli modeli olub. Yəni bizim indi dediyimiz toy tarixən düyün adlanıb. Toy dedikdə dövlətin, tayfanın, qəbilələrin birləşib yığışdığı ümum etnos daxili problem həll etdikləri məclis olub. Bu mənada bugün Azərbaycan toylarının daha çox sosial xarakteri daşması, toydan daha çox konfransa, simpoziuma, iclasa oxşamasının tarixi köçləri var. Toy tarixən cəmiyyətin kiçildilmiş ritual modelidir. Cəmiyyət necədirsə, cəmiyyətin infrastrukturu, cəmiyyətdəki sosial təbəqələrin bir-birinə hansı münasibəti varsa, o bir qlobusfari formada toyda öz təcəssümünü tapır. Ümumiyyətlə, siz fikir versəniz, toy qədim cəmiyyətlərdə idarəçiliyin, toplumun, etnosun özü özünü idarə etmə vasitəsi olub. İndi gəlin, müasir Azərbaycanlı cəmiyyətinə baxaq. Müasir Azərbaycanlı ailəsi toyla yaşayır. Azərbaycanlı ailəsi bütün ömrü boyu toya hazırlaşır. Vaxtsız dünyadan köçmüş insanlar haqqında biz həmişə deyirik. Məsələn, yazıq, bədbəxt o insan övladının toyunu görmədi. Yaxud biri dünyadan köçəndə onun haqqında deyir ki, xoşbəxt insanıdır, övladlarını, qızlarını ərə verdi, oğlanlarını yer-bir elədi və indi rahat şəkildə dünyadan köçə bilər. Elə bil ki, toy Azərbaycanlının həyatının mənasıdır. Bu mənada toyun Azərbaycanlının həyatında son dərəcə böyük yer var. Bu mənada siz Elnurə xanımın yeni formatda toy etmək istəyiniz və onu reallaşdırmağınız təsadüfdən irəli gəlməyib. Mənə elə gəlir ki, bəlkə də sizinlə bənzəmə bunu demək istəmirəm ki, cəmiyyətin elə bil ki, sosial münasibətlərinin münasibətləri ilə razılaşmaq istəməmsiniz.
Gəlin Elnurənin toyundan səslərə qulaq asaq və bizdə bir qədər də müasir toydan təəssürat yaransın.
Aile hayatına hoş gelmişsin.
Ha, görünür burada müasir musiqiyle Azerbaycan musiqisinde sintez oldu.
Hamı sizi sevir.
Willkommen alle. You are welcome. Thank you very much for coming. Спасибо большое.
Gəlin qonaqları salamlayır.
Hamınız toya xoş gəlmisiniz. Əylənin.
Dəyişikliklərdən danışdıq Elnurə. Sən necə geyimində nəsə dəyişiklik etmişdinmi, yoxsa ənənəvi gəlinlik paltarında getmişdin toya?
Yox, həm mən, həm də Zaur biraz qeyri standart formadaydıq. Yəni məndə şalvarlı, uzun, yəni altdan şalvar, üstdən isə uzun, necə deyirlər, yapıncıya bənzər bir geyim idi və bəzəyici əşyalara əvəzinə də mən bantik seçmişdim, bir növ qalstuk fason. Və mənim həyat yoldaşımda isə qalstuk falan yox idi. O da bir növ stereotiplərdən uzaqlaşmaq üçün, ümumiyyətlə qalstuk sevməyən bir adam olduğu üçün və bu toyu bir növ rəsmi tədbir yox, məhz əyləncə və şənlik tədbiri kimi qəbul elədiyimiz üçün belə stereotip geyim atributlarından uzaqlaşmağa çalışdıq.
Bir sıra adət-ənənələr də var. Boşqab sındırmaq, gəlin belinə qırmızı lent bağlamaq. Sən necə bu adət-ənənələrə əməl etdinizmi?
Bəzi adət-ənənələr var ki, onların nəsə bir simvolik əhəmiyyəti də var və mən hesab edirəm ki, heç də bütün adət-ənənələrin üstünə çəkmək lazım deyil. Düz, qırmızı lent məsələsi mənə çox, hələ də çatmasa da onun mənası nədir, onu da o ənənəvi toyda onu da elədilər. Boşqab sındırmağı sındırdın.
İndi Seyfəddin müəllim də bizə bunu anlatar, izah edər mənalarını bu adət ənənənin.
O tərəfindən razıyam ki, bizim toylarımızda müəyyən simvolik əhəmiyyət daşıyan elə bir ki, davranışlar, hərəkətlər var ki, jestlər var ki, onların tarixi, yəni bugünlə bağlı deyil. Onların tarixi minilliklərə gedib çıxır. Hətta insanların mifoloji, kosmogonik düşüncə ilə yaşadığı dövrlə bağlıdır. O cümlədən o qabın sındırılması, tutaq ki, məsələn, qırmızı lentin bağlanması və s. və ilaxır, bütün o adətlərin mahiyyətində bir müqəddəslik var, sakrallıq var. Ona görə bizim müasir toylarımızda bizi bir bizi edən adətlərin qorunub qalmasını mən tərəfdarıyam. Ümumiyyətlə, adət-ənənələrdən tam imtina etmək hər hansı bir cəmiyyəti milliliyini dağıda bilər. Azərbaycan toyunda son dərəcədə eybəcər, sosial cəhətdən mahiyyəti eybəcər adət adetler ve enenler insanın elə bir ki, ailenin bütün sosial gərginliyə salan, maddi gərginliyə salan, ailəni mən deyim ki, pis vəziyyətə salan çoxlu, son dərəcə çoxlu bizim pis adətlərimiz var ki, onlar da əslində mahiyyətində gözəl şeylər olan adətlər olublar. Amma indiki müasir dövrümüzdə onlar tərif olunublar. Qaldı ki, qırmızı rəng, bu qırmızı rəng bir qədər mənim sahəmlə bağlıdır. Ümumiyyətlə, təkcə Azərbaycan cəmiyyətində deyil, maraqlıdır. Bütün dünyanın ibtidai cəmiyyətlərində, taxşı məsələn bizim babalarımız olan qədim Oğuzların da cəmiyyətində, daş dövründə qəbirləri də açanda üç rəngə təsadüf edilir. Bu elə bir ki, bizim təhtər şuurla, şuuraltı ilə bağlı bir şeydir. Ağ rəng qara rəngdir, bir də ki, qırmızı rəngdir. Ağ rəng həmişə həyatı və kişi cinsini, işığı bildirib, qara rəng xaos dünyasını bildirib, ölümü bildirib. Maraqlıdır ki, işıqlı dünya ilə qaranlıq dünya, ölümlə həyat, gecə ilə gündüz arasında bir keçid, difuz zonası olub. Həmin keçid difuz zonası qırmızı rənglə bilinib. Toyda qırmızı rəngin bağlanması, köhnə münasibətlərin sındırılması, oğlanın və qızın mənsub olduğu köhnə sosial statusdan çıxardılması və təzə sosial statusa, təzə münasibətlərə daxil edilməsinin momentidir. Qabın sındırılmasında simvolik mənası var. Ümumiyyətlə, mifoloji düşüncə tərzində bir şeyin sındırılması köhnə statusun yox edilməsi mənasındadır. Qab sındırılır, elə bil ki, məsələn, bir magiyada bir tilsimin sındırılması mənasında. Yəni, köhnə status sındırıldı, gəlinin onu tapdalaması ilə adətən qabı harda sındırırlar? Otağın astanasında. Fikir vermişsiniz, astanada. Yəni, sındırılır şər qüvvələrin, o toyun əleyhinə, yeni qurulmuş ailənin əleyhinə qurduğu tilsim sındırılır. Görürsünüz, onun nə qədər gözəl mənası var. Demək ki, əgər biz yeni toy konsepsiyasından danışırıqsa, qırmızı lentdir, ondan sonra qabın sındırılmasını da saxlamaq lazımdır. Çünki onların xalqın ən gözəl, ən saf, ən munis arzu və istəklərini özündə ifadə edir.
101.7 FM-də 14-24-dən gəlir səsimiz. Bugün gənclərin yeni toy konsepsiyasından danışırıq. Bax, görək, bu yeni toy konsepsiyası bizim adətlərimizlə uyğunlaşır mı, uyğunlaşmır mı? Bax, elə bunu müzakirə edir. Həm söhbətlərimiz isə Almaniyada təhsil almış Azərbaycanlı gənc Elnurə Qurbanova və Elnurə yeni konsepsiyada müasir ənənə ilə toy edib və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının folklor institutunda çalışan Seyfəddin Rızasoyudur. Bir ənənə də var. Gəlinlə bəy seyirci kimi öz toylarında iştirak edirlər. İndi bilmirəm, Elnurə də bizə danışar öz toylarında necə olmuşdu. Bax, siz Seyfəddin müəllim bizə deyərdiniz. Ümumiyyətlə, bu ənənə necə baxırsınız? Gəlinlə bəy mütləqdirmi oturub seyirci kimi baxsın toylarında?
Deməzdim gəlinlə bəy seyirci kimi baxırlar. Onları tez-tez oyuna dəvət edirlər. Məsələn, adətən bəyin tələbə yoldaşları, iş yoldaşları kollektiv şəkildə oynamağa çıxanda, qonşular oynamağa çıxanda bir dəfə bəyi dururlar, təbii ki, bəy öz xanımı ilə durur. Ondan sonra gəlinin rəfiqələri, tələbə yoldaşları onun toyunda iştirak edirlər, iş yoldaşları iştirak edirlər, bir dəfə onlar dururlar. Yəni ki, mən olduğum toylarda bəy və gəlinin ən azı bir neçə dəfə toylarda iştirak elədiyini şahid oluram. Amma mən sizi başa düşürəm, yeni toy konsepsiyası deyərkən elə şeylər var ki, onun şuurdan sındırıb çıxartmaq mümkün deyil. Və tutaq ki, məsələn, o şeyləri ki, biz istəyirik, onun şuura oturdulması, təkrar etdirmə yolu ilə adətə və ənəniyə çevrilməsi son dərəcə çətin məsələdir. Ona görə biz yeni toy konsepsiyasını bizim öz toyumuzun üzərində qurmalıyıq. Bizim öz toyumuz nədir? Bizim öz toyumuzdan, mən bunu cəsarətlə deyirəm, eybəcər olan insanı hətta İyrəndirən şeyləri təmizləmək lazımdır. Siz onu təmizləyərkən yerdə nə qədər büllur, saf bir toyun qaldığını görəcəksiniz.
Elnurə, sən danışardın bizə. Sən necə toyunda, necə?
Hesab edirəm ki, düzü bir çox toylarda belə otururlar gəlinən bəy, yəni xüsusi, necə deyirlər, podiumda otururlar və bir növ qonaqlarla onların ünsiyyəti yalnız oynamaq vaxtı, bir növ, necə deyirlər, fiziki və yaxud instinktiv bir ünsiyyət olur, amma ki, onlarla bir söhbət eləyib, onlarla fikirlərini bölüşə bilmirlər. Yəni, məsələn, dostları isə onlar bir-birlərini görürlər, eyni məkanda olurlar, amma ki, dostlarını bir yerə yığıb, bir yerdə qeyd eləməklər ancaq oynamaq səviyyəsində olur. Şəxsən mən çalışıram ki, bu toyda bəy və yaxud gəlin statusumuz bizi bir növ o dostlarımızdan ayırmasın, yuxarıya harası qoymasın. Mən dostumun toyunda bir növ ona öz arzularımı bildirmə imkanım olur. Əgər bizim ünsiyyətə imkanımız varsa, təkcə oynamaqdan başqa biraz daha, demirəm, böyük bir intellektual ünsiyyətdir. Hər halda insanların bir-birini anlaması üçün daha, məncə, məqsəd uyğun ünsiyyətdir.
Bir adət də var, pul yazdırmaq. Mən bilən, Elnurə, sən öz toyuna imtina etmişdim pul yazılmasından. Bax, bu barədə istərdim danışmaq. Ümumiyyətlə, binəyi qədimdən mi var pul yazılma? Yoxsa ki, təzə dəbə düşüb?
Toyun ümumiyyətlə, belə böyük bir statuslu qəbul olunması və bunun insanların həyatı üçün böyük bir hadisə olması ona gətirib çıxarır ki, çox xərc çəkilir buna adətən və burada iştirak edənlər də hesab edirlər ki, bəli, yəni mən bu xərcdə də müəyyən qədər iştirak eləməliyəm və nə qədər imtina eləsən də eləməsən də çox dostlar, yəni siz özünüz də hara getsəz fikirləşirsiniz ki, mən burada onun xərclərinin yüngülləşdirilməsində necə iştirak eləyə bilərəm və ona görə də mən bundan necə deyirlər, imtina eləməyim biraz mümkün olmazdı da. Yəni hər bir gələn dost tanış öz iştirakı mütləq bildirir və maddi baxımdan bunu elir ki, yəni də xərclərin ödənilməsinə kömək eləsin. Ona görə də yəni toylarda bundan imtina eləmək təəssüf ki, elə mümkün deyil. Çünki ona görə ki, ümumiyyətlə toylara biraz həddən artıq xərc çəkilir və mən də nə qədər çalışsam da bundan tam imtina eləmək mümkün olmadı. Ona görə bu hələ də qalan bir ənənədir.
Ümumiyyətlə toylara nəmər salınması tarixi bir hadisədir. Təkcə biz azərbaycanlıların deyil, bütün dünya xalqlarının düşüncəsində, adət-ənənələrində bunun ciddi, mühüm bir yeri var. İstəyir toy, istəyir yaz çox kollektiv bir hadisədir. Toya nəmər salınmasının, yəni xələt verilməsinin, toya xərc verilməsinin mənası ondan ibarətdir ki, yeni ailə qurulur və yeni ailə qurularkən o ailə sıfırdan başlayır. Sıfırdan başlayırsa, qohumlar, dostlar, yaxınlar öz yardımını eləyirlər. Amma məsələnin mahiyyəti azərbaycanlının müasir toyunda bütün bu şeylərin hamısının heç bir normaya artıq sığmamasından gedir. Biz tez-tez dəvətnamələr alırıq iş yerində, kollektivdə, qonşuda və azərbaycanlı dəvətnamə alanda sevinmir. Gəlin bunu etiraf edir. Dərhal fikirləşir ki, mən bu toyun pulunu hardan gətirib atacağam. İndi toyların bir stolu 20 yeni Azərbaycan manatından aşağı başa gəlmir. Və indi bizim azərbaycanlının da əmək haqqı, yəni 100 manatı, 120, 150 manatı məsələn o tərəfə keçmir. Tutaq ki, məsələn bir iki toya mənim əmək haqqım qurtardı. Sonra mən necə yaşayacağam? Ölürlər, dirilirlər, borc alırlar, özlərini mənəvi məhrumiyyətlərə düçar eləyirlər, amma hökman o toylara getməlidirlər. Elə bir səni cəmiyyətin üzvü hesab eləmirlər və s. İndi bunlar nəyə lazım? Bunlar hamısı çox iyi becər şeylərdir. Görün, toy bizim Azərbaycan cəmiyyətinə, müasir Azərbaycanlı toy görün, Azərbaycanlıya nə qədər ağrı, nə qədər alçaltma, nə qədər əzab gətirir. Azərbaycanlı toyu daha çox Azərbaycanlı loğallığının, Azərbaycanlı eqoizminin, Azərbaycanlının tutaq ki, var dövlət nümayişinin bir kontekstdə onun nümayişidir.
14-24-ü dinləyirsiniz. Bugün toy mərasimlərindən danışırıq, amma bir qədər fərqli. Gənclərin toy adət-ənənəsinə gətirdiyi yeni konsepsiyanı müzakirə edirik. Qonaqlarımız isə Elnura Qurbanova, elə məhz müasir ənənəyə toy etmiş gənc, Azərbaycanlı gənc və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının folklorşünası Seyfəddin Rızasoydur. Davam edək söhbətimizə. Elnura, sən necə fikirləşirsən? Cəmiyyətin sosial modelindən qurtula bilmişdin mi toyunda?
Elə böyük bir sosial, necə deyil, mənəvi, maddi gərginliyə də düşmədim. Kifayət qədər toydan həm də sevinç yaşamağa nail oldum və ümumiyyətlə modeldən uzaqlaşmaq baxımından hesab edirəm ki, toylar nəyə görə bu qədər vacib rol oynayır? Çünki cəmiyyətin ictimai şüuru biraz hələ inkişaf eləmiş cəmiyyətlərdəkindən biraz daha geridədir. Yəni, daha ki, bu dəqiqə hansısa bir maraqlı mövzuda bir mühazirə dəvət gəlsə, daha az adam getmək barədə düşünər, nəinki toya getmək. Yəni, məişətlə bağlı olan hadisələrə insanlarda daha, o hadisələri daha ciddi qəbul eləmək tendensiyası var və hələ də var. Yəni, bu hələ də azalmayıb. Müasirləşmiş cəmiyyətlərdə bu biraz daha azalıbsa, yəni insanlar başqa səfərlər və yaxud da ki, digər ictimai hadisələrə daha ciddi yanaşırlarsa, bizdə hələ də bu məişət mövzusu dominant olaraq qalmaqdadır. Mən yəni çalışdım hər halda ki, bundan biraz uzaqlaşım. Bizim toyda tamada əvəzinə moderator seçmişdi. Elə bizim şəbəkənin aktivlərindən biri Emin bu işi üzərinə götürdü və orada da mikrofonu əlinə alaraq o şeirlər və yaxud da ki, hansısa dostlardan biz vaz keçərək gənclərin xaricdə təhsilinə aid şəbəkəmizin təşəbbüsü, gələcək özü gəlməyəcək kampaniyası haqqında məlumatlandırırdı qonaqları və bundan başqa Alumni Network bizim bu şəbəkənin müəyyən işləri barədə, tədbirləri barədə məlumatlandırırdı və biz çalışdıq ki, bu toya biraz başqa bir çalar qataq.
Söhbət toyu əvvəlki mahiyyətinə qaytarmaq. Tez-tez elə doğmalarımızın da, dostlarımızın içərisində bax belə bir şey rast gəlirik. Məsələn, deyir ki, filan kəsin toyu çox gözəl toy oldu. 46 cür yemək içmək verirdilər ona. Bəzi toylar olur ki, tutaq ki, stolun üstündə bir 20-30 cür nemət var. Toydan çıxanda bəziləri deyir ki, əşi heç nə vermədilər, acından öldük biz toyda. Mən ümumiyyətlə bu məsələnin biraz sosial mənəvi mahiyyətinə baxmaq istəyirəm. Yəni, insan ümumiyyətlə toyda nə qədər qidalana bilər? Az qidalanır, yəni bir 200 qram, 300 qram, lap elə 1 kilogram maye və qida qəbul eləsə, yəni bundan artığını qəbul edə bilməz. Amma stolun üstündə 100 kiloqramlarla nemət stolun üstünə düzülür və söhbət onun yeyilib yeyilməməsindən getmir. Söhbət ona olan şuuri münasibətdən gedir. O nemətlərin yeyilməsi onu maraqlandırmır. Yəni stolun üstü doludur. Və ondan bir tikə daddı, durdu, ayağa çıxdı, getdi. Sonra o nemətin taleyi onu maraqlandırmır. Və mən bunu son dərəcə eybəcər hal hesab edirəm. Biz əgər toylarda nədənsə qurtulmaq istəyiriksə, bundan qurtulmalıyıq. Bütün dünya dinlərində israfçılıq, yəni o şey ki, həddindən artıq çölə atılır, o günah sayılır. İsrafçılıq anlayışı Azərbaycanlının şuurunda, mənəviyyatında israfçılıq, yəni bir şeyin bol olması, çölə atılması, stolun üstündə qalması şərəf, şan, şöhrət hesab olunur. Və deyirək ki, məsələn, flankəs övladına gözəl bir toy elədi. Yemək, içmək, kebab, ət, salatlar hamısı stolun üstündə töküldü qaldı. Azərbaycan cəmiyyətində nə cür sosial eybəcərlər varsa, o sosial eybəcərlər özünü bizim toylarda aydın şəkildə göstərir.
Elnur, sən necə toyunda qida menüsündə dəyişikliklər etmişdinmi?
Məli, bizim təşkil elədiyimiz toyda yemək stolların üstündə qoyulmamışdı. Qıraqda bir stolunda müxtəlif yeməklər var idi və hər bir kəs gedib oradan seçib istədiyini götürüb, istədiyi qədər götürüb ondan yeyə bilərdi. Və bizim toyda qohumlardan da iştirak edənlər vardı. Əvvəlcə onlara bu biraz qəribə gəlsədi. Amma buna baxmayaraq onların da sonda xoşuna gəldi belə formada. Yəni daha sərbəst və istədiyini seçib qoymaq. Yəni bu normal qarşılandı. Şadlıq evlərində mən hesab edirəm ki, gigiyenik normalara məncə heç də həmişə əməl olunmur. Çünki o qədər sən orada işləyən ofisantların onların hamısının bu qida sənayesində işləmək üçün onların tibbi müayinədən keçməsinə kim mənə zəmanət verə bilər və onların ümumiyyətlə bu gigiyenik normalara əməl elədiyinə şəxsən məndə həmişə şübhə yaranır və hesab edirəm ki, bundan da vaz keçmək üçün daha yaxşı variant odur ki, gedib orada düzülən qidalardan istədiyin formada götürüb qoyub özünə xidmət eləyəsən. Bu ki qaldı israfçılığa, təkcə yemək içmək aid deyil, həm də məsələn musiqidə də o şan şöhrətlə bağlı olaraq çox pul tökmək, yəni falan kəs falan 10 min dollara falan müğənni gətirdi. Bu məsələlər var. Məncə toyda insanların şənliyinə xidmət eləməsi üçün heç onların adlı sanlı olmaq yox, məhz o sadəcə olaraq musiqi ifa eləməyə qabiliyyətlərinə üstünlüyü vermək lazımdır. Biz toyu təşkil edərkən israfçılıqdan necə deyirlər uzaq qaçmaq üçün həm də biraz öz zövqümüzə uyğun olaraq bu musiqi proqramı təşkil etmək üçün bir rock qrupunu dəvət eləmişdik. Milanın iştirakı ilə olan rock qrupunu. Bu rockerlərdən başqa da DJ biraz rəqs musiqiləri ilə bizə əyləndirdi və ən çox bütün qonaqlara necə deyirlər ləzzət eləyən isə bizim üçlük, yəni trio Qara Zurna, Nahara və Qarmon. Biz getdik bulvarda orada dayanırlar həmişə o. Onun məsələn ifa elədiyi o Qara Zurnanın olan musiqi, bütün qonaqlar bizə, nə qədər xarici qonaqlar da var idi, alman, ingilis, yerlilər falan. Hamının ən çox ürəyinə dəyən oldu və məclisin həqiqətən də şən keçməsinə şərait yaratdı. Çox münasib qiymətə və çox yaxşı şən bir musiqi ilə təmin edirlər və israfçılıqdan da qaçmağa kömək edirlər.
Sonda bax nə nəticə gəldi?
Ümumiyyətlə mən hesab edirəm ki, ilk növbədə bu ictimai təzyiq, ictimai deyəndə ümumiyyətlə də qohum əqraba, dost tanış və s. onların o təzyiqi götürülməlidir ki, bütün gənclər bir növ o nə vaxt evlənirsən sualı ilə gecə gündüz az qala onların beynini xarab eləyirlər və bəzən insanlar bir növ buna təzyiqə davam gətirməyərək evlənirlər. Heç də həmişə onların necə deyirlər belə arzuların ürəklərindən gəldiyinə görə evlənmirlər və ürəklərinin gəldiyinə görə də evlənmək istəndə də nə qədər o bu formalar, iş toy keçirilməsinin şablonları onlara yeridilməyə çalışır. Biz bunun üçün nə etməliyik? Yəni insanlar bir növ ümumiyyətlə özlərindən başlamalıdırlar dəyişikliyi. Yəni hər bir insan fikirləşir ki, yəni mən bu əgər məni qane eləmirsə, mən bu formada eləmək istəmirəm. Bir növ cəsarət tapmaq lazımdır ki, hər öz istədiyi formada bunu eləsin. Şan şöhrət lovğalıq naminə yox, məhz toy şənliyinin özün üçün qeyd eləmək üçün. Müasir toy konsepsiyası haqqında biz başlayana danışmağa keçən oktyabrında belə bir ideya yarandı ki, bu Alumni Network-də gəlin 2008-2009-cu ilin yayında bir bu şəbəkənin istəyənlər, şəbəkədə kim ki istəyir, onlar üçün bir böyük toy məclisi təşkil edib, bir növ ictimai bir hadisə kimi, yəni 100 və yaxud da ki, neçə nəfərin marağı varsa, hamısının birdən bir dəniz sahilində haradasa və çox rəngarəng olacaq, müxtəlif həm musiqidə, həm ümumiyyətlə təşkili formalarda müxtəlif eləmək olar, hamını bir yerdə və yəni belə bir formada var ki, gənclər bunu bir yerdə eləsinlər, bu həm onların daha maraqlı keçməsinə səbəb olar, həm də ki, ümumiyyətlə israfçılıqdan da vaz keçməyə kömək eləyər.
Mən deyilənlərə razıyam. Mənim toy haqqındakı arzum ondan ibarətdir ki, yeni toy dedikdə mən əslində bizim hazırki toylarımızın özünün əsl mahiyyətinə qaytarılması hesab edirəm və toylarımızı bütün o biabırçı hadisələrdən, eybəcərliklərdən, artıq şeylərin hamısından təmizləmək lazımdır. Bir də məlumat vermək istəyirəm ki, Milli Elmlər Akademiyasının folklor institutunda bizim institutun direktoru, filologiya elmləri doktoru Hüseyn İsmailovun demək konsepsiyası ilə Azərbaycan toyu konsepsiyasını hazırlayırıq. Biz demək o toylarımızı tarixi kalorik prioritinə yaxınlaşdırmaq üçün bizim üstdə iş gedir. Sözümün sonunda demək istəyirəm ki, Elnurə xanımın, onun həyat yoldaşının və dostlarının işlədiyi şəbəkənin təşəbbüsünü bəyənirəm. Ona görə bəyənirəm ki, Azərbaycan cəmiyyəti tarixin sınağından çıxmış bir cəmiyyətdir. Yəni tutaq ki, məsələn, böyük Azərbaycanın, tarixi Azərbaycanın balaca bir parçasında dövlət qurulub. Biz ona görə burada dövləti qura bildik ki, bizim tarixin dövlətçiliyimiz olub. Və hər bir cəmiyyət özünü daxildən bir orqanizm kimi, necə orqanizmdə bir xəstəlik olanda orqanizmin müqaviməti olur, immuniteti olur. Azərbaycan cəmiyyətinin də immuniteti var. O immunitet çox zəifləyib. Amma Azərbaycan cəmiyyəti sizin kimi insanların simasında özünü səfərbər eləyib, özünü sağlamlaşdırmalıdır.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm sizə vaxt ayırdınız, bizim verilişə qonaq oldunuz. Sağ olun. Sağ olun. Hər birinizə istədiyiniz kimi toy görmək arzusu ilə sizinlə sağlaşıram. Bugünkü verilişimiz də belə başa çatdı. Növbəti həftələrdə də bizdən ayrılmayın. Gələn həftəyə dək, hələlik.
14-24
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziyayə işdən sonra
hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri Doktor Ziyayə işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.